ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี
้วงการอวกาศช่วงนี้มีความตื่นเต้นมากครับโดยเฉพาะระดับโลกที่ล่าสุดเราเห็น NASA กับเอกชน SpaceX เนี่ยสามารถทำงานร่วมกันได้ในการส่งจรวดและก็พร้อมกันขึ้นไปอยู่ที่สถานีอวกาศนานาชาติองค์การ NASA นี้ก็จับมือกับเอกชนมากขึ้นซึ่งต้องถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ทีเดียวครับของไทยเราก็มีบริษัททางด้านอวกาศที่น่าสนใจMule Space เป็นชื่อของบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพทางด้านอวกาศคุณเจมส์คุณวรายุทธเย็นบำรุงผมได้พูดคุยหลายครั้งแล้ววันนี้ล่าสุดก็อยากจะอัปเดตกับคุณเจมส์หน่อยว่าหลังจากเห็น NASA เราเห็น SpaceX จับมือกันเนี่ยโครงการของ Mule Space เองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะได้ร่วมเสนอโครงการไปที่ NASA เหมือนกันฉะนั้นของไทยเรานี่ก็ไม่แพ้ใครนะครับโดยเฉพาะประเทศในแถบนี้ในการที่จะมุ่งไปสู่อุตสาหกรรมอวกาศในยุคที่เราเชื่อว่าเทคโนโลยีกำลังจะเสริมส่งให้เราสามารถมีส่วนร่วมได้สวัสดีครับเจมส์ครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับเจมส์ครับผมเห็นวันก่อนตอนที่ยิงจรวดของ SpaceX ขึ้นไปเนี่ยก็น่าตื่นเต้นนะสำหรับเราที่เป็นฝ่ายเอกชนนะว่าNASA เขาพร้อมจะจับมือกับเอกชนแล้วแหละต่อไปนี้เอกชนอย่างเราสตาร์ทอัพเล็กๆในอวกาศของไทยเราเนี่ยจะมีโอกาสเข้าไปร่วมไหมเพราะผมทราบมาก่อนหน้านี้ว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ได้เสนอโปรเจกต์ไปให้ NASA เหมือนกันใช่ไหมครับ
ครับใช่ครับปีที่แล้วเราก็ได้ใช้ส่วนของทางด้านทาง Mule Space ฮะที่เรามีฝั่งของอเมริกาครับในการเข้าร่วมบิด NASA
ครับ
นี่ก็ส่งไปทั้งหมด2โปรเจกต
์ครับครับมีอะไรบ้าง2โปรเจกต
์ครับอันแรกนะครับเป็นเรื่องของทางด้านใช้ทางด้านอินเทอร์เน็ต connectivity นะครับในภายในแคปซูลนะครับสำหรับตอนที่ถ้าเห็นตัวแอสโทรนอตเดินทางไปนอกโลกหรือว่าเอกชนถ้าจะเดินทางไปนอกโลกบนดวงจันทร์นะฮะก็จะมีเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องคอนเนคอันนี้พูดถึง personal device อันที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องของตัวระบบnavigation systems นะครับถ้าเกิดทราบดีว่าบนโลกเนี่ยเรามี GPS ช่วย track ช่วย navigate ใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนี่ย NASA ที่น่าสนใจเนี่ยเป็นเรื่องของบนดวงจันทร์นะครับดวงจันทร์ไม่มี GPS อันนี้ก็ เราก็ใช้ครับเราก็ใช้ระบบเป็นเขาเรียกว่า terrain relative navigation system ก็คือเอาใช้ตัวเรดาร์สแกนตัว terrain แล้วก็ใช้ระบบ AI ในการปรับเพื่อลงจอดบนดวงจันทร์ครับอันนี้เป็น2 project ที่เราบินไปแล้วก็ร่วมกับบริษัทที่สหรัฐอเมริกาครับ
ของเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างของเราเนี่ยเราจะได้ประโยชน์อะไร
ตรงฝั่งครับเราตอนนี้เราทราบผลมานะครับก็ต้องบอกว่ามันก็ยากมากในการที่จะชนะนะฮะก็พึ่งอันแรกเนี่ยเราไม่ได้เราทราบยิงแต่ปีที่แล้วนะครับแต่ตัวระบบลงจอดเป็นดวงจันทร์เนี่ยอันนี้เป็นอันที่ยากเราได้ช็อตลิสต์นะครับแต่ก็ผลในช็อตลิสต์ครับก็กับอีกบริษัทที่เราพาร์ทเนอร์ด้วยก็ได้ช็อตลิสต์นะครับแล้วก็รอผลมานานก็เพิ่งได้รับประกาศมาเมื่อที่แล้วว่าเราต้องบอกว่าก็ไม่ได้รับเลือกนะครับก็คือช็อตลิสต์มา2บริษัทแต่ไม่ได้รับเลือกแล้วก็เป็นเขาบอกว่าเป็นเหมือนว่าเป็น first step นะครับแล้วปีนี้เราก็บิดsubmit เพิ่มอีก5 project นะครับ
ปีนี้เรายื่นไปอีก5 project ถึงแม้ว่าเราจะไม่สำเร็จในช่วงแรกก็ไม่เป็นไรเราได้ประสบการณ์เราได้เรียนรู
้ครับ
เราได้รู้ว่าการแข่งขันเนี่ยมันสูงขนาดไหนและผมก็เชื่อว่ามันทำให้เราต้องพยายามยกระดับของเราขึ้นไปว่าถ้าเราจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงการไปดวงจันทร์เนี่ยเราต้องทำอะไรได้บ้าง
ครับผมครับอันนี้เลยเป็นอย่างปีนี้ก็มีทางด้านอย่างการ พิ่มตัวในเรื่องของตัวพวกเอนจิเนียริ่งต่างๆเข้ามานะก็ข้อดีคือปีที่แล้วเนี่ยได้เริ่มไปนะครับปีนี้ก็เห็นว่าเราทำมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องบอก CVS มากขึ้นนะครับก็เลยเป็นอย่างที่คุณดิชัยว่าเราเริ่มก่อนเริ่มไปเลยก่อนนะครับ
แล้วก็
แต่โกก็ยังต้องพยายามชนะโปรเจกต์แรกมาให้ได้ครับ
ใช่ปีนี้ที่จะทำเนี่ยก็คือส่งเพย์โหลดออกไปทดลองในภาวะที่เรียกว่าไมโครกราฟิตี้นี่แปลว่าแรงดึงดูดมันต่ำมากหรือยังไง
ครับก็ครับไมโครกราฟิตี้ก็คือว่าคำว่าไมโครนะครับก็คือว่ามันยังมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าน้อยมากนะครับตรงนี้คืออยู่ในถ้าไมโครกราฟิตี้เนี่ยคือทุกสิ่งเนี่ยมันคือถ้าคุณถือชายได้ขึ้นไปเนี่ยมันก็เรียกได้ว่าลอยตัวนะครับ
ครับ
เพราะไมโครนนะคือเล็กมากนะฮะหลายสิ่งก็เช่นเดียวกันอย่างเช่นพวกอุปกรณ์พวกอิเล็กทรอนิกส
์
นะครับหรือว่าเครื่องยังชีพไปต่างๆเนี่ยหรือว่าพวกอาจจะเป็นพวกพืชอะไรถ้าปลูกเนี่ยมันพอไม่มีคือแรงดึงดูดที่ยึดไว้เนี่ยมันต่างกันอยู่บนโลกทั้งหมด
ใช่
ครับผม
เห็นว่าได้รับความร่วมมือจากเยาวชนไทยรวมไปถึงนักวิทยาศาสตร์และศิลปินคนมีชื่อเสียงของไทยด้วยนะครับโครงการนี
้ครับก็เราส่งเพย์โหลดไปทั้งหมดแล้ว3ครั้ง
ครับ
นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีครั้งหนึ่งเดือนสิงหาคมนะครับถ้าทุกอย่างโควิดไม่ได้ impact อะไรมากเนี่ยเราต้องส่งวิศวกรไป2คนเพื่อจะติดไอ้ตัวเพย์โหลดครั้งสุดท้ายที่เมื่อกี้คุณธีชัยได้บอกมาครับก็ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งที่เราส่งพวกคอมโพเนนต์ขึ้นไปแล้วก็เปิดโอกาสให้กับผู้น้องๆเยาวชนนะครับได้ร่วมด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีศิลปินที่ทางด้านมีเดียที่สนใจที่จะทำร่วมด้วยเหมือนกันครับอันนี้เดี๋ยวคงเปิดตัวออกมาก็จะเกี่ยวกับข้องกับอนาคตทางด้านของมนุษยชาติหรือว่าทางด้านอวกาศอะไรต่างๆนี่ครับ
ใช่
อยากให้ทุกคนคอยติดตามเรา
ผมดีใจที่คนไทยเราเนี่ยกล้าที่จะไปสู่ระดับโลกในเรื่องอวกาศถึงแม้จะเป็นก้าวเล็กๆแต่ว่ามันหมายถึงว่าเรารู้แล้วว่าทิศทางเราเป็นยังไงแล้วมันจะทำให้เรามีความเข้าใจโลกมากขึ้นว่าเราต้องมองอะไรที่มันใหญ่และก็กว้างกว่าที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันแต่เห็นว่าโครงการอีกโครงการหนึ่งที่ผมสนใจพิเศษคือดาวเทียมด้วยใช่ไหมสร้างดาวเทียมที่จะเป็น high throughput satellite เนี่ยดาวเทียมดวงใหม่ของไทยเลยใช่ไหมครับเนี่ย
ใช่ครับตรงเรื่องของตัวการสร้างตัว high throughput นะครับก็คือดาวเทียมที่มีความจุสูงนะครับแล้วก็ต้องบอกยืดหยุ่นก็สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งโคจรได้นะครับอันนี้เราก็มีannounce มาบ้างว่าในเรื่องของลูกค้าที่ pre-sale ตัวขายล่วงหน้านะครับเข้ามาแล้วก็ที่เพิ่มเติมในตอนนี้เนี่ยคือเป็นเรื่องของการในการสร้างตัวชิ้นส่วนขึ้นมาเอง
คร
ับ นะครับซึ่งทีมเราเนี่ยก็ได้พัฒนาในเรื่องของตอนแรกก็เริ่มจากพวกอิเล็กทรอนิกส์เล็กๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ลงไปถึงตรงเรื่องโครงสร้างสต
ร
ัคเจอร์อย่างพวกซูเปอร์อลอยต่างๆในการที่ทำให้ตัวอันนี้เป็นอุตสาหกรรมไทยที่อุตสาหกรรมหนักไทยมีอยู่แล้วนะครับแต่เราทราบว่าพวกชิ้นส่วนที่มีเกรดในเรื่องของที่ทนความร้อนสูงกับทนความดันสูงเนี่ยยังไม่มียังต้องนำเข้ามานะครับอันนี้เราก็เพิ่มตรงนี้ด้วยว่าตัวดาวเทียมที่เราจะทำเนี่ยคือเราสนใจนะครับกับที่เราต้องสร้างตัวชิ้นส่วนเราเองนะครับและอนาคตก็เราก็มีแผนว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากให้เราลีดแล้วก็สร้างเองนะครับแล้วก็อาจจะมีซัพพลายเออร์ในชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนที่มันอาจจะทำยากหน่
อ
ยเพราะว่ามันถูกกำหนดโดยทรัพยากรนะครับที่เราได้สืบหาแล้วว่าที่ไทยอาจจะไม่มีอะไรเง
ี้
ยครับเพื่อนบ้านด้วยซ้ำมันทำให้ต้นทุนเนี่ยมันขึ้นไปเยอะครับ
ดาวเทียมที่ว่านี้ดวงใหญ่แค่ไหน
ของเราดูที่3,000กิโลครับประมาณ3ตันครับ
ถือว่าขนาดเล็กกลาง
เป็นเรียกว่าขนาดกลางแล้วกันครับกลางครับ
ครับทำอะไรได้บ้าง
ตรงนี้ก็ให้เสิร์ฟในเรื่องของทางด้านของตัวอินเทอร์เน็ตนะครับแอปพลิเคชันอย่างพวก 5G ที่มีปัจจุบันนะครับแล้วเรื่องของโมบิลิตี้ในการเซิร์ฟลูกค้านะครับอย่างทางด้านเครื่องบินหรือว่าการเดินเรืออะไรต่างๆครับ
ครับ
สองหลักๆครับถ้าเทียบกับด้านโมบิลิตี
้ถ้าเทียบกับเมื่อ5ปีที่แล้วตอนที่ผมเจอคุณเจมส์สมัยใหม่กับวันนี้ได้ก้าวหน้าไปเยอะกว่าที่คาดคิดไหมอุตสาหกรรมอวกาศของไทยเรา
ตรงผมคิดว่าตอนนี้ก็มีการเติมตัวขึ้นเรื่อยๆครับก็ยังคือก็ในเรื่องของต้องบอกว่าทางด้านเรื่องทรัพยากรตัวน้องๆคนรุ่นใหม่นะครับที่มีความสามารถสูงเนี่ยก็ตื่นตัวแล้วก็อยากทำนะครับก็ตอนนี้เราคิดว่าอยากให้ตื่นตัวมากกว่านี้เพราะว่าตัวทางด้านเมืองไทยจริงๆแล้วมีทรัพยากรในเรื่องของอุตสาหกรรมหนักอยู่แล้วครับตรงนี้เราก็เห็นจากการที่ว่าซัพพลายเออร์ต่างๆที่ทำให้กับอุตสาหกรรมหนักอื่นๆเนี่ยเขาให้ความสนใจนะครับคิดว่าตรงเรื่องซัพพลายเชนตรงนี้มีช่องทางในการเติบโตธุรกิจเนี่ยสูงขึ้น
ครับ
แต่เราตื่นตัวมากขึ้นกับแต่ก่อนเยอะครับ
ตื่นตัวแต่ว่าการสนับสนุนจากรัฐบาลดีขึ้นไหม
ทางรัฐบาลก็เริ่มตอบรับดีขึ้นนะครับในมุมมองของรัฐก็ยังต้องอยากให้ยังต้อง aggressive ในเรื่องของอันนี้มากขึ้นนะครับเพราะว่ามันก็อาจจะมีเรื่องอย่างพวกทางฝั่งการเมืองหรืออะไรต่างๆที่หรือว่าระบบผมว่ามันเป็นเรื่องระบบมากกว่าระบบที่รัฐฟังก์ชันนะเพราะว่าอวกาศเนี่ยมันเป็นอันที่ต้องใช้เขาเรียกว่าต้องลองผิดลองถูกนะครับถ้าลองถูกไปถูกจุดเนี่ยแล้วก็มันก็โตอย่างมหาศาลครับ
ใช่สำหรับของ Mew Space เองตั้งแต่ตั้งมาเนี่ยแน่นอนรายจ่ายก็มีสูงรายได้เริ่มเข้ามาถึงจุดที่มีความมั่นใจว่ามันจะไปรอดไหม
ครับเรามีก็มีรายได้เข้ามานะครับแล้วก็ตรงในส่วนของบริษัทเนี่ยเราก็ทำแผนในเรื่องการระดมทุนนะครับเรื่อยๆในการคือเราเห็นจากการที่ว่าเราผ่านในเรื่องการระดมทุนมาก็ประมาณ2รอบแล้วนะครับก็เราเห็นในเรื่องของมูลค่าก็ได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีแผนในเรื่องการแผนอย่างปัจจุบันก็แผนได้ดีขึ้นอะไรต่างๆครับก็ตรงนี้ทาง potential ที่เขาเห็นเนี่ยก็คือสูงมากในการคือ growth เนี่ยมันเหมือนกับเป็นลักษณะเป็น S curveครับในการที่เราต้องคิดว่าต้องทำทุกปีเนี่ยเพราะว่าไม่ว่าถึงอนาคตว่าเรามองว่าอีก5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยเราคิดว่าเราก็ยังต้องทำในเรื่องการดึงตัวพาร์ทเนอร์ในรูปแบบของ investors เข้ามาเพราะว่ามันเรื่องของเรื่อง strategic relationship อะไรต่างๆครับอันนี้เราก็ได้แผนได้ทำแผนไว้นะครับก็จากสิ่งที่ผ่านมาจากลูกค้ากับการระดมทุนต่างๆเนี่ยคือต้องบอกว่าได้ในเลเวลที่น่าพอใจเลยทีเดียวก็คิดว่าครับก็คิดว่าน่าสนใจ
ครับครับเดี๋ยวมีกำลังใจที่จะทำต่อบ้างเถอะไม่ใช่ว่าโอ้ยเราคงไต่ต้าไปไม่ถึงมั้งมันเป็นระดับโลกแล้วก็ต้องใช้เงินมหาศาลต้องใช้คนที่เก่งระดับโลกเนี่ยเราคงไม่ไหวอันนั้นไม่มีอยู่ในความคิดมั่นใจ
มั่นใจครับมั่นใจเพราะว่าโมเดลที่ผ่านมาแล้วอย่างตัวทางด้านอย่างบริษัท SpaceX เองนะครับก็กว่าจะมีรายได้เนี่ยใช้เวลาประมาณ8ปีถึง10ปีครับแต่ก็แล้วก็เรื่องของไอตัวคนทางด้านทีมงานด้วยอย่างพวกตัวลีดต่างๆเนี่ยตอนแรกก็เริ่มจากการเป็น interns นะครับก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ว่าเพราะพวกนี้สิ่งใหม่ๆเนี่ยคือคนที่เพิ่งจบใหม่ๆเนี่ยเขาจะคือต้องบอกว่าเขาหัวเขาไปไกลคือเขาดรีมไกลนะครับก็ผมคิดว่าเราก็ยังไปได้ดีครับคือเราอาจจะเพราะว่ามีก็มีทางด้านทีมงานด้วยที่เวิร์กกับผมมานานนะครับก็เราก็วางแผนกันนะครับก็ปรับจูนก็ทุกควอเตอร์ถ้ามีอะไรที่ โอกาสที่มันใหญ่ขึ้นเราก็อาจจะปรับแผนให้มันใหญ่ขึ้นนะแต่ถ้าอย่างช่วงนี้ถ้ามีเรื่องโควิดอะไรมาเกี่ยวข้องก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแผนนิดนึงคร
ับ โควิดกระทบมากน้อยแค่ไหนโครงการ
ทางด้านแวดวงเรื่องเทคโนโลยีกับสื่อสารผมว่าเป็นก็ตอนแรกก็น่าจะกระทบใช่ไหมแต่ที่ดูแล้วว่าเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเราดูจากมุมมองของซัพพอร์ตเราต่างๆเนี่ยครับกับทางด้านอินเวสเตอร์เราเองด้วยเนี่ยคือปีนี้เนี่ยคือเป็นปีที่ถามเรื่องเทคโนโลยีเยอะมากแล้วค่อนข้างจะแฮปปี้ในการที่ว่าเรามีเทคโนโลยีที่วางไว้นะอย่างเรามีแพทเทิร์นที่เราได้แกรนเต็ดมาอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความซัพพอร์ตนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องโควิดด้วยที่เราอาจจะช่วยๆดูบ้างในเรื่องเทคนะครับวันนี้เราก็ทีมงานแล้วก็ได้พยายามซัพพอร์ตว่ามีอะไรที่เราสามารถทำและช่วยได้บ้างนะเหมือนตอนสมัยหมู่ป่าตอนนั้นก็ เราก็ช่วยบ้างไงคร
ับ ใช่ใช่ครับใช่คนที่มาลงทุนกับ MuSpace ณวันนี้ส่วนใหญ่เป็นต่างชาติหรือว่าในประเทศ
ไทยแล้วก็ต่างชาติครับต่างชาติยังน้อยอยู่ครับก็เริ่มคราวที่แล้วก็มีเข้ามาครับมีต่างชาติเข้ามา
ครับ
แต่ก็ยังต้องจำกัดเพราะว่าในเรื่องของไอ้เรื่องของเราพอเราถือตัวฟูลไลเซนส์ของกสทช.เราก็ต้องมีลิมิตของตัวจำนวนทางด้านคือไม่ให้ทางด้านฝั่งคือเป็น requirement ของทางกสทช.
ใช่ครับ
ก็ยังลีดโดยคนไทยนะครับอาจจะมีตัวของอเมริกาที่เป็น 100% อยู่ตอนนี้ครับที่เป็น US 100% อยู่
มีแบบบริษัทลูกนะหรือไง
เป็นบริษัทลูกครับเป็นบริษัทลูกครับเวลาที่พี่สักเพราะว่าอเมริกาถ้าปิด NASA เนี่ยก็ต้องเป็น US เกิน 50% เหมือนกัน
อ๋อแล้วก็ครับ
เป็นเหมือนกับว่าไทยก็มี requirement ของเขาทางต่างประเทศก็จะมี requirement ของเขา
ครับครับเวลาเจมส์ไปพิชไประดมทุนเนี่ยแน่นอนคำถามของ investor จะต้องมีอยู่มาจากไทยแลนด์อยู่มีศักยภาพแค่ไหนสองแผนของอยู่นี่จะสามารถสร้างรายได้ภายในกี่ปียังไงวิธีการอธิบายวิธีการขายไอเดียเนี่ยขายยังไง
ตรงทางด้านเราดูในเรื่องอย่างข้อดีในเซกเตอร์ของทางด้านดาวเทียมเมืองไทยก็ในตอนนี้ในมุมผมคงคิดว่าเราออกมาจากทางด้านสตาร์ทอัพนะเราเป็นลักษณะ early stage ตัว company ที่ทำตรงนี้ก็ในเรื่องคู่ข้อดีคือว่าพอกำหนดตัวเซกเตอร์ต่างๆเนี่ยคือคู่แข่งเรายังต้องบอกว่ายังน้อยอยู
่ครับ
แต่ถ้าไปรูปแบบเพื่อนบ้านด้วยเนี่ยมันก็จะ competitive มากขึ้นนะครับตรงส่วนที่เขาเวทเรามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับทางด้านพวก advanced material นะครับวิธีการประกอบขึ้นรูปอะไรต่างๆนะครับดีไซน์ประกอบอีกอันหนึ่งก็ในเรื่องของ autonomous system ที่ใช้พวกระบบ AI นะครับซึ่งต้องใช้เวลาในการมาชัวร์ในเรื่องโมเดลนะครับ
อันนี้
ก็จะเป็น2สิ่งในเรื่องการพัฒนาเรื่องฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ที่ทางผู้มีความสนใจเนี่ยครับแล้วก็ที่ปรึกษาทางด้านการเงินด้วยก็ทางด้านแบงก์อะไรต่างๆเนี่ยก็ให้ความสนใจเพราะว่าตรงเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นตัวบวกตัวทวีคูณลงรายได้ครับ
คือ
มองถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับวิชั่นเราที่อยากไปดวงจันทร์ปี2028ในการสร้างขอนี่แล้วก็มี100คนแรกที่นั่นนะครับ
2028ก็คืออีก
2028ครับยังเป็นแผนเดิมที่เราอยากมีทางด้านคนแล้วก็ขอนี่ที่นั่น
ฉะนั้นอีก8ปีครับไปถึงดวงจันทร์เราจะมีความเป็นไทยอยู่บนดวงจันทร์ด้วยใช่ไหม
ครับก็ออริจินจากไทยครับข้อดีก็ถ้าตัวของไทยถ้ามันชัดเจนหน่อยก็ทางด้านตอนนี้ทางด้านเรื่องการวางแผนมันก็ชัดเจนมากขึ้นนะครับอย่างเรื่องการสื่อสารเรื่องอะไรมันก็เป็นที่เราซัพพอร์ตในเรื่องของทางด้านโครงข่ายต่างๆเนี่ยมันก็ไปได้ตัวมันเองน นะครับอีกอันหนึ่งคือตอนนี้เราเล่นเรื่องเทคโนโลยีมากเพราะว่าเราก็หวังว่าอยากชนะในโปรเจกต์แรกของ NASA นะครับ
ต้องชนะ
เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนก็มันเป็นสิ่งที่เราอาจจะเห็นคนที่อยู่โครงการ NASA แล้วกลับมาครับ
อ
ันนี้มันจะเป็นลักษณะว่าตัวเราเองแล้วก็เป็นยังอินจิเนียร์ในไทยในสหรัฐอเมริกานะครับช่วยกันแล้วก็ชนะ
คร
ับ จริงๆคนที่เวิร์กอีกฝั่งหนึ่งของบริษัทพาร์ทเนอร์เนี่ยเป็นคนที่ชนะไอ้ตรง Dragon ในตัวนี้นะครับทาง
ฝั่ง Dragon ของ SpaceX เนี่ยเหรอ
ไม่ได้อยู่ SpaceX แล้ว
อ๋อครับ
ก็เริ่ม SpaceX อายุน้อยๆ25ตอนนี้ก็30กว่า
โ
อ้ก็เลยมีเรื่อง knowledge ตรงในเรื่องการบิดอะไรต่างๆเราก็หวังมากกับไอ้ที่โปรเจกต์ที่ได้ช็อตลิสต์มาแต่เราก็ไม่อยากปิดอะไรก็บอกคุณชัยว่ามันผลมันออกมาเมื่ออาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็แต่ในรายการเราก็ไม่หยุดนะครับก็น้องๆเนาะทางด้านทีมงานEngineeringเราเนี่ยก็เอาชิ้นส่วนมา
เออ
นะครับว่าคิดว่าจะทำต่อนะครับในเรื่องที่ท่านเมื่อกี้เราได้ยินว่าเราทำเรื่องของ autonomous systems อยู่เนี่ยคือเราสามารถติดตั้งกับตัวหุ่นยนต์ตัวที่เรากำลังพัฒนาอะไรต่างๆเนี่ยได้ซึ่งก็เลยเดี๋ยวได้เซตอุปกรณ์ที่ตอนนั้นจะต้องทำขึ้นมาแหละ
ครับ
เป็นเวด้า2ตัวครับ
อ๋อเหรอ
ที่ใช้ในรถยนต์ไร้คนขับ
นะ
ก็ใช้สแกนในตัวสิ่งกีดขวางหรือเทอร์เรนข้างหน้าเงี้ยครับครับ
คือจุดขายของเราในฐานะประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ตรงไม่ใช่เงินแน่มันอยู่ที่คนมันอยู่ที่อะไร
มันอยู่ที่ผมว่าเรื่องคนนะครับคือในเรื่องเรามีวิศวกรรุ่นใหม่เก่งๆนะครับที่ต้องแค่ปรับ mindset นะครับให้ aggressive กล้าตัดสินใจนะครับอีกอย่างนึงคือว่าเรามีอุตสาหกรรมหนักในเรื่องฐานอุตสาหกรรมรถยนต์ต่างๆนะครับแล้วก็ทางด้านอาจจะต้องแบบดึง secret sauce มาที่เรามากขึ้น
อ
ย่าง new space ก็เรียกว่าดึง secret sauce อย่างในช่วงแรกเราก็มีการทำงานหรือ work กับทางด้านของ supplier เยอะอย่าง supplier เขาก็จะทำให้กับในการต่อเรือประกอบรถยนต์อะไรต่างๆมันก็มีอยู่ครับที่เขาลองดูว่าแบบสเปซก็เป็นอะไรน่าสนใจเหมือนกันครับ
ใช่การที่เราบิดผ่าน NASA เราคงจะต้องทำงานกับ SpaceX หรือว่าของ Jeff Bezos ใช่ไหม Blue อะไรนะ
ครับ Blue Origin ครับ
Blue Origin ใช่ไหมเราผ่านกับเขาไหมผ่าน SpaceX กับผ่าน Blue Origin
ครับก็เราทำงานกับ Blue Origin ครั้งสุดท้ายเป็นครั้งที่ launch ครั้งนี้เป็นครั้งใหญ่ที่สุดนะฮะก็คือจำนวนน้ำหนักเนี่ยคือมากที่สุด
ครับ
10ถึง20กิโล
ครับ
แล้วก็มีพาร์ทเนอร์ที่ได้คุยเมื่อกี้ได้บอกไปว่ามีทางด้านจริงแล้วมีเพลเยอร์ใหญ่ๆที่อยู่ด้วยนะครับเป็นทางด้านลูกค้ากับพาร์ทเนอร์นะครับแล้วก็ทางด้านเรื่องของสื่อแล้วก็น้องๆ นะครับจริงๆเราโฟกัสที่เทคโนโลยีเราประมาณ 80-90% ของจำนวนน้ำหนักที่เหลือเนี่ยเป็นทางด้านของว่างเนี่ยก็ให้กับน้องๆคนรุ่นใหม่กับสื่อในเรื่องของมีเดียต่างๆได้ขึ้นไปครับหลังจากตรงนี้เนี่ยเราก็ทำกับ Blue Origin มาล้อนทั้งหมดเนี่ยรวมกันก็จะเป็น4ครั้งนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปเนี่ยเราก็คิดว่าเราอาจจะใช้ตัว Dragon ครับที่เราก็คุยกับ SpaceX มาสักพักเหมือนกันแล้วก็ครับก็เพราะว่าตรงไอ้ของ Jeff Bezos ตัว Blue Origin ตัว Shepard เนี่ยมันขึ้นได้100กิโล
ครับ
นะครับที่เราเห็นว่าอันต่อไปเนี่ยก็เป็นที่ต้องทดสอบของใน International Space Station นี่แหละก็คือมานานที่ Dragon ส่งนักบินอวกาศขึ้นไปอันนี้เราคิดว่ามีโอกาสเป็น Dragon นั่น
มีโอกาสเนาะ
ครับ
ครับครับ
เพราะว่าอย่างที่คุณสุชัยเห็นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการส่งอีก7ครั้งสัญญาเนี่ยคือม
ี
ทั้งหมดอีก7ครั้ง
ใช่
ครับ
เราต้องอยู่1ใน7นั่นแหละนะเราต้องอยู่1ใน7
เราว่าอาจจะอยู่มันเป็นสิ่งที่เขาก็บอกว่าคุณก็อยู่1ใน7เนี่ยแหละในการที
่
ถ้าเรารอผลจากไอ้ตัวที่ส่งเนี่ยเดือน สิงหาคม
ครับ
นะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าพอเราทำปั๊บเนี่ยเราก็จะได้ในเรื่องของเทคโนโลยี readiness level คือเคย fly เคย function ใน space แล้วตรงนี้มันจะทำให้เรา qualify สำหรับในการส่งของไปที่ National Space Station
อ
ันนี้เราก็มีหลาย option นะก็มีทั้ง Dragon ของ SpaceX มีตัว Ariane ของอีกอันหนึ่งนะครับ Soyuz ที่ส่งได้เหมือนกัน
ครับครับ
SpaceX ก็จะ advance หน่อยก็จะมีคือ mindset ที่คล้ายๆกันที่เราถนัดมันจะมีลักษณะเป็นเหมือนกับเป็น user guide ครับที่เราก็คล่องทีมวิศวกรเราคล่องในเรื่องนี้อยู่แล้วครับ
คุณเจมส์มองยังไงที่ NASA จับมือกับเอกชนเป็นครั้งแรกที่แนวโน้มมันก็จะมากขึ้นแนวโน้มมันก็จะเป็นว่าความร่วมมือระหว่าง NASA กับเอกชนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่า1ต้องการประสบการณ์2ไม่ต้องลงทุนเองมากแต่ว่ามันก็เสี่ยงกับการที่ว่า NASA บทบาทจะน้อยลงไปเขาไม่กลัวเรื่องความลับจะรั่วเขาไม่กลัวเรื่องเอกชนจะมาล้วงความลับมามีบทบาทมากเกินไปใช่ไหม
ครับคือเขาได้ทำไปแล้วครับในสมัยก่อนแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคือตัว budget support เนี่ยมันก็มาจากทางด้านตัว tax payer ใช่ไหมครับคือภาษีต่างๆซึ่ง cost มันสูงนะครับแต่ช่วงแรกก็พอรัฐเริ่มเดินไปแล้วเนี่ยคือถ้าเราเห็นอย่างตัวที่ NASA work กับทางด้านเอกชนเนี่ยมันดีมากนะครับเพราะว่าเขามีทีมซัพพอร์ตด้วยคือเราก็ได้ engage กับทางด้านของตัวทางด้านมันจะมี3หน่วยงานลงมาเขาก็จะมีคนในการช่วยไกด
์
ถ้าเรา work ไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคน NASA ก็เป็นลักษณะ knowledge transfer มาให้กับภาคเอกชน
คร
ับ ก็คือว่าให้นอกเหนือจากทางด้านโปรเจกต์แล้วเนี่ยที่เป็นบัดเจ็ตบางส่วนที่ให้เอกชนทำนะครับอีกอันหนึ่งที่มันไม่ได้เป็นในรูปแบบเรื่องเงินนะมันเป็นเรื่องของตัวเรื่อง expertise ที่ NASA มีนะครับอย่างที่เราเห็นอย่างที่SpaceX ส่งไปเนี่ยคือ NASA ก็ช่วยนะอย่างเห็นที่Elon ก็ได้ขอบคุณทางด้านทีมงานตั้งแต่ทางด้านเขาเองแล้วก็ NASA ที่ช่วยร่วมกันนะครับแต่ NASA แค่อาจจะเป็นแบบ take back seat ในการที่แบบว่าเป็นเหมือนที่ใหญ่อยู่ข้างหลังครับคือน้องกำลังมาแรงนะครับกับรุ่นน้องมาแรงก
็
support ให้เอาเทคนิคที่พี่มีเนี่ยให้เอาไปปรับใช้แล้วก็ทำได้ดีขึ้น
แต่ว่าเทคโนโลยีมันพัฒนาอย่างเร็วแล้วก็ทำให้มันเร่งลดเวลาของการที่ต้องใช้ในการพัฒนามากเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนโฉมหน้าของเรื่อง space industry ไปพอสมควรจากนี้ไปอีก 2-3 ปีข้างหน้าใช่ไหม
ครับจะเปลี่ยนแปลงไปมากเลยครับเพราะว่า pace ในการ development เนี่ยคือเร็วมากครับตอนนี้ก็คือว่าถ้าเราอย่างเรามีแผนที่จะ test ในเรื่องของเรื่อง material เนี่ยเราเรียกเทสว่าเทสคือ destruction นะคือเทสเพื่อ
ทำลาย
ครับเพื่อจะให้ทราบในเรื่องของตัวขีดความสามารถของระบบได้เต็มที่ครับแล้วก็ทำจุน
ลองทำลายตุ้มลองมาดูซิแล้วสร้างใหม่ได้ยังไงถ้าสร้างใหม่จะใช้เวลาน้อยกว่าใช้งบน้อยกว่าประสิทธิภาพดีกว่าไหมใช่ไหม
มันบางครั้งมันเราก็คิดใน drawing board ในระดับหนึ่งนะครับพอเริ่มทำจริงๆก็อย่างข้างหลังเนี่ยนั่งประกอบตรงอิเล็กทรอนิกส์ตัวบอร์ดอยู่อะไรเงี้ยก็พอได้แล้วก็ทดสอบจริงไปครับแต่ปีนี้ก็เป็นปีที่เราอยากจะให้เขาทำกับของจริงไปเลยดีกว่าครับแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่เวิร์กนะครับก็ลองใหม
่ครับครับโควิดนี่สโลว์ดาวน์ทำให้เราช้าลงมากขนาดสำหรับของ Mew Space เอง
ทาง Mew Space อย่างที่ได้บอกคุณสุริชัยครับว่าด้วยความที่ว่าจับอยู่ในทางด้านเรื่องของเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะเรื่อง Advance ในเรื่องของตัว Material กับเรื่อง AI
ครับ
นะครับแล้วก็ในเรื่องของสื่อสารเนี่ยที่มีคน Work From Home ต่างๆเนี่ย มันก็กลายเป็นจุดที่ว่ามันเป็นตัวเร่งขึ้นมาครับแต่เราก็ไม่อยากจะแค่จับ จับในเรื่องของเพราะว่าสุดท้ายแล้วโควิดก็ต้องรีคัฟเวอร์
ใช่ถูกต้อง
ครับซึ่งเราก็พยายามต้องบอกปรับไปกับมันครับ
ไอ้โควิดนี่มันควรจะทำให้การพัฒนารีเสิร์ชเรื่องโรบอทเทคโนโลยีมันยิ่งสำคัญขึ้นนะเพราะว่ามันจะได้ไม่มีการแตะต้องสัมผัสกันนะถ้าเราใช้หุ่นยนต์ใช้เทคโนโลยีมากขึ้นเนี่ยไอการที่จะมีการระบาดครั้งใหม่มันอาจจะน้อยลงไหมเพราะมันไม่ต้องฮิวแมนคอนแทคมันจะน้อยลงไหม
ครับก็ตรงไอเรื่องทางด้านเทคโนโลยีพวกโรบอทอะไรต่างๆครับคือเราก็เห็นหลายๆคนที่นำออกมาจากทางด้านขั้นวิจัยตอนเอามาใช้ในฟิลจริง
ครับ
ครับก็คือซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ให้ความสนใจนะครับเพราะด้วยความระบบไปเรื่อง AI ต่างๆที่เรา develop นะแต่ยังอาจจะยังไม่ได้ launch ออกมาตรงนี้เนี่ยเราก็ encourage ว่าเราไม่จำเป็นต้องกลับไปขั้นวิจัยครับคือตอนนี้คือเอาทุกอย่างเนี่ยมาทำจริงครับผมคิดว่า prototyping เนี่ยง่ายแต่ว่าการทำ production เนี่ยคือ real production ที่คนใช้จริงเนี่ยเราต้องการมีโรบอทที่ใช้ในโรงพยาบาลใช่ไหมครับคืออย่างโปรดักชันเนี่ยมันจะยากกว่าคือถ้าเกิดทำได้แล้วตัวหนึ่งเราสร้างเป็นในสเกลใหญ่ขึ้นเนี่ยผมว่าอันนี้มันจะเป็นอันที่ทุกคนควรจะลองทำดูเพราะว่าผมคิดว่าเราพูดมาเยอะละแล้วเราคิดมาเยอะละเราวิจัยมาเยอะละ
ลงมือทำ just do it Nick Keep up just do it
Just
get it done
ครับก็เลยผมว่าเป็นโควิดเนี่ยมันดีเพราะว่าทุกคนก็ตื่นตัวแล้วก็ใครมีอะไรมีของอะไรที่ช่วยในการแต่ที่คุณธีชัยพูดว่าเรื่อง contactless เรื่องต่างๆเนี่ยมันก็เร่ง accelerate ออกมามากขึ้นนะครับแต่สิ่งสำคัญเนี่ยคือเราก็ต้องแยกด้วยว่าอันไหนเป็นที่ซื้อมากับอันไหน develop in house เหมือนกันนะครับคือจุดที่เมืองไทยต้องทำเนี่ยคือมันเรื่องของ made in Thailand นะครับ
ใช่
ครับผมก็ว่า40ก็คือ made in Thailand นะคือว่าคือต้อง made อะไรที่ต้อง made เนี่ยคือเราควรต้องเอาตัวเรื่องพวกสมองหรือคีย์สำคัญนะพวกนี้มันยากนะครับแล้วมันใช้เวลาในการทำ 2-3 ปี 5 ปีอะไรต่างๆที่ตรงนี้ในเรื่องกล่องหัวใจเนี่ยทางด้านคนไทยคงต้องเริ่มทำเอง
ใช่ใช่ใช่ใช่ดีมากเลยครับขอบคุณคุณเจมส์ที่มาอัปเดตนะครับเพราะว่าผมคิดว่าไทยเราจะต้องกล้าบุกเข้าไปในระดับโลกในทุกๆด้านโดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมอวกาศที่ต้องถือว่าเป็นอนาคตแน่นอนทุกคนเชื่อว่ามันจะเป็นอุตสาหกรรมอนาคตฉะนั้นไทยเราต้องเป็นส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนเล็กๆแค่ไหนเราไม่ควรจะพลาดไม่ควรจะตกรถไฟตกจะรวดคราวนี้นะครับขอบคุณมากครับคุณเจมส์ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
คุยกันใหม่นะครับ
สวัสดีครับ
ติดตามฟังสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud